Korintianina faharoa toko fahatelo.
Moa midera tena indray va izahay, satony ny sasany ka mila epistily filazantsoanay ho aminareo na avy aminareo. Ianareo no epistilinay voasoratra tomponay sady fantatra sy vakian'olona rehetra. Eny, aseho epistilin'i Kristy izay entinay ianareo. Tsy nosoratana tamin'ny ranomainty anefa fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona. Tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo. Ary manana izany fahatokiana izany amin'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy. Kanefa tsy miambo hanana fahaleovana avy aminay hievitra na amin'inona na amin'inona izahay. Fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra izay efa nampaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy. Fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy no mahavelona.
Fa raha ny fanompoana ny tondra fahafatesana aza dia ilay vao soratra teo amin'ny vato no nisy voninahitra. Ka ny zanak'Israely tsy nahabanjina ny tavany Mosesy noho ny voninahitry ny tavany izay ny alevona, tsy maika isy voninahitra fa ny fanompoana omban'ny fanahy. Fa raha nisy voninahitra ny fanompoana nitondra ny fanahy milohana, maika hanatomboninahitra ny fanompoana mitondra ny fahamarinana. Ary izay nisy voninahitra aza dia tsy manana voninahitra kosa amin'izao noho ny voninahitra izay manany tompo. Fa raha ny halevina aza nisy voninahitra, maika fa ny mitoetra no misy voninahitra. Koa amin'izany, satria manana izany fanantenana izany izahay dia sahy tokoa, ary tsy tahaka ny Mosesy izay nanarona ny tavany tamin'ny fisalibonana mba tsy hibanjina ny zanak'Israely ny faran'izay ny alevina. Fa efa dontony isainy fa ambaraka androany dia mbola tsy nisorona ihany izany fisalibonana izany raha vakina ny teniny fanekena taloha, satria ao amin'i Kristy ihany no hanisorana izany. Fa misy fisalibonana manarona ny fony ambaraka androany raha vakina ny teniny Mosesy. Kanefa rehefa miverina amin'ny tompo izy dia hesorona ihany ny fisalibonana. Ary ny tompo izany fanahy izany, ary izay toeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Fa isika rehetra kosa amin'ny tavatsy misarona dia mijerin'ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy.